105,9 FM Ardent Radio. Kembali lagi di Nightmare Side. Masih bersama Dimasta hingga nanti jam 12 malam. Malam hari ini seperti biasa akan ada 3 cerita pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus, hantu. Dari segala bermacam pengalaman yang mungkin pernah dialami, ada insan muda yang pernah bertemu dengan hantu. Sosok manakah yang mungkin paling membuat kamu ketakutan? Apakah sosok perempuan, atau mungkin laki-laki, atau makhluk yang menyeramkan wajahnya? Dalam ritual malam hari ini, cerita tua dan legenda, kita akan membahas tentang sosok kuntilanak. Apalagi malam hari ini mungkin bisa jadi malam yang spesial, di hari Kamis, tanggal 13 April. Seperti yang kamu tahu, tanggal 13 atau angka 13 sering diidentikan dengan kesialan, misteri, dan lain sebagainya. Apakah mungkin malam hari ini kamu akan merasakan hal itu? Kembali lagi, kita berbicara tentang kuntilanak. Dalam legenda selalu ada cerita rakyat yang meyakini penampakan makhluk gaib atau misteri yang menjadi mitos, keyakinan seseorang untuk memuja makhluk halus. Sedikit fakta tentang kuntilanak. Kuntilanak selalu digambarkan seperti seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan. Konon ada juga yang berkata gadis yang meninggal diperkosa dan dibunuh, atau seorang perempuan yang sayang sekali dengan anaknya namun harus meninggal dunia. Ada fakta yang mengatakan bahwa kuntilanak itu selalu mencari bayi yang baru lahir. Konon dia akan memakannya atau merawat bayi itu. Penangkal kuntilanak yang mungkin berkaitan dengan bayi yang pernah kamu dengar atau mungkin pernah kamu alami di keluarga kamu, ketika seseorang yang sedang hamil akan melahirkan, itu hendaknya menyiapkan gunting kecil di dekat tempat tidurnya, atau sisir atau cermin. Katanya mereka takut dengan benda-benda itu. Beberapa kisah kuntilanak yang kita ketahui bahwa mereka itu dibunuh menggunakan gunting. Lantas bagaimana kedatangan kuntilanak? Hampir semua makhluk gaib memiliki suara kedatangan yang sama. Ya, mungkin tidak asing lagi adalah ketika kamu mendengar, ketika suaranya jauh, dalam artian ketika kamu mendengar suara cekikan kuntilanak atau suara tangisan yang jauh, maka suaranya akan terdengar lebih keras Namun ketika sosok itu dekat dengan kita, justru kebalikannya, suaranya akan jauh, terdengar lebih kecil. Kasarnya, ketika kamu mendengar suara cekikan itu jauh, berarti sosok itu sedang dekat kamu. Dan sebaliknya. Sosok kuntilanak yang sangat lumrah yang kita ketahui dan mungkin kamu kenal adalah kuntilanak dengan rambut hitam panjang biasanya dan memakai seperti baju kain putih. Namun ada juga yang memakai merah, ya, pakai pakaian merah. Konon katanya, jika kuntilanaknya berjubah merah, dia mempunyai seorang majikan. Ada yang punya, walau alam. Terus berdoa malam hari ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan selama mendengarkan Nightmare Slide. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua malam hari ini. Cerita pertama akan menceritakan tentang pengalaman insan muda dalam perjalanannya menuju Bandung dengan menggunakan kereta api. Dan cerita kedua tentang pengalaman seorang insan muda ketika ia liburan di Bali dan menginap di salah satu hotel yang ada di sana. Dan nanti cerita ketiga atau cerita terakhir, kita akan mengambil satu cerita yang banyak sekali di request di emailnya nightmareside di nms@arnenradio.com, karena mereka ingin kembali mendengar cerita tentang sebuah desa yang horor. Nanti kita akan lebih jelaskan dan kita akan dengarkan. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Set. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian. Itu aku mendapat kabar dari orang tuaku di Bandung kalau omku sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Aku yang saat itu sedang kuliah dari luar kota terpaksa harus pulang ke Bandung. Bisa dibilang aku dan omku sangat dekat. Dialah yang membantuku juga
untuk bisa kuliah di Jakarta. Ya, karena link beliau cukup bagus di kalangan dosen-dosen di sana. Dia yang mengurus semuanya. Yang ku tahu, sejak dulu dia ingin sekali punya anak laki-laki. Namun Tuhan berkehendak lain. Anaknya perempuan. Jadi dia kepada aku sudah menganggap sebagai anaknya sendiri. Ditambah ayah dan ibuku yang sudah bercerai. Bisa dibilang dia menggantikan sosok ayah untukku. Karena itulah aku ingin sekali pulang ke Bandung dan menjenguknya. Meskipun beberapa kuliah tidak bisa aku tinggalkan. Sakitnya memang sudah lama, namun baru-baru ini menjadi parah. Dia terkena sakit jantung. Di tengah-tengah kuliah aku begitu mendapat kabar itu, aku dengan segera menuju ke Bandung. Ya, mungkin kamu tahu sendiri, Jakarta ke Bandung, kondisi jalanannya sedang macet-macetnya. Belum lagi ada perbaikan jalan dan segala macamnya. Jadi aku memutuskan tidak lewat tol, tapi menggunakan kereta api. Dan lagi pula, stasiun Bandung ke rumah sakit tempat omku dirawat tidak begitu jauh. Aku berangkat dari Jakarta jam 11 malam. Perkiraan akan sampai di Bandung jam 1 dini hari. Itu bisa dibilang sepi. Di gerbong yang aku tempati itu, yang ku tahu hanya ada beberapa orang. Ya, sepi mungkin karena ini bukan weekend. Aku berangkat hari Kamis saat itu. Ku perhatikan kursi sebelahku dan depanku juga di belakangku kosong. Ada penumpang yang duduk di dekat pintu antar lorong dan gerbong. Selebihnya tidak ada. Aku duduk dekat jendela, mengambil posisi yang enak agar aku bisa tertidur. Dan ketika bangun, aku sudah sampai di Bandung. Setelah petugas memeriksa karcisku, aku pun mulai terlelap tidur. Sampai tiba-tiba saja aku terbangun karena aku mendengar suara yang sangat gaduh saat itu. Aduh. Ketika aku bangun, Kulihat kereta ini menurunkan kecepatannya. Kini kereta berjalan sangat pelan. Kupikir sudah sampai. Ketika kulihat keluar, itu bukan stasiun. Entahlah di mana. Yang jelas sangat gelap sekali. Kulihat jam tanganku menunjukkan tepat jam 12 malam. Cahaya gerbong yang tadinya terang ini pun kini meredup, cenderung gelap. Baru setengah perjalanan udah kebangun. Kenapa ya? Aku melihat ke arah sekitar, dan ketika aku sadar, gerbong kereta ini kini terisi penumpang yang cukup banyak dari sebelumnya. Ya, sebagian kursinya sudah terisi. Kapan naiknya dan di mana? Mungkin tadi sempat berhenti dulu kali ya. Ya, di stasiun yang lain mungkin ambil penumpang. Begitu pikirku. Kuperhatikan penumpang yang duduk di depanku itu terlihat diam dan duduknya tegak. Hampir semua seperti itu. Mungkin mereka tertidur. Suasana sangat hening meskipun banyak penumpang. Sebenarnya pemandangan yang sudah biasa jika kita naik kereta malam. Sampai terdengar suara bayi menangis. Suaranya terdengar dari arah kursi di gerbong belakangku. Refleks aku menengok ke belakang. Tiga kursi di belakangku itu terlihat ada yang duduk sendirian. Seorang perempuan. Ia menunduk. Rambutnya hitam, nampak panjang, dan terlihat seperti menggendong sesuatu. Itu mungkin bayi. Udah kayak gini tuh paling bete. Tengah malam, suara bayi nangis. Yang ini nih, berisiknya tuh bisa bikin gak bisa tidur lagi. Begitu gerutuku. Aku pun mengeluarkan handphone dan apaan sih? Makanya gak ada sinyal segala lagi. Dan suara bayi ganggu banget ya. Entah kenapa saat itu aku sangat kesal sekali. Mulai dari kecapean, mengantuk tapi tidak bisa tidur, ditambah suara bayi yang berisik. Aku pun menengok ke belakang. Mengangkat sedikit badanku dan menoleh ke arah perempuan itu. Itu kataku sambil mengisyaratkan menyuruhnya untuk tidak berisik. Perempuan itu menengok ke arahku. Kini terlihatlah wajahnya. Namun wajahnya terlihat hanya setengah. Dari mata, batang hidung sampai ke atas. Karena sisanya terhalang oleh kursi di depannya. Dia menatapku. Maaf mbak, saya mau istirahat. Bisa disuruh diam gak bayinya? Begitu kataku. Perempuan itu terus menatap ke arahku. Sampai akhirnya dia pun berdiri. Ke kali ini bisa kulihat badannya. Rambutnya terurai panjang sampai ke punggung dan perut. Dia memakai baju putih panjang, dan di tangannya dia terlihat menggendong sesuatu. Ya, dia menggendong bayi. Dia pun bergeser untuk keluar dari kursinya, dan dia berjalan ke arahku secara perlahan sambil menggendong bayinya itu. Aku menatapnya. Perempuan itu terus menatapku. Tatapannya terlihat marah. Dia berjalan sambil terus menatap ke arahku. Hingga langkahnya berhenti tepat di samping kursiku itu. Dia berhenti dan memutar badannya menoleh ke arah. Dia mengangkat tangannya dan menyodorkan bayinya padaku. Dan ketika aku lihat,
astaga, ya Tuhan, kulihat bayi itu berlumuran darah. Dan ketika kulihat lagi wajah perempuan itu, wajah perempuan itu hancur, dan baju putihnya tadi itu gini perlahan menetes warna merah dari dalamnya dan membuatnya menjadi merah. Iya, merah karena darah. Tolong, tolong, tolong. Aku berteriak, namun tak satu pun penumpang yang satu gerbong denganku itu menggubrisku. Mereka hanya terdiam sambil terus melihat ke arah depan. Tiba-tiba perempuan itu pun tertawa cekikikan sangat menyeramkan. Dan seketika itu, kulihat semua penumpang tiba-tiba saja berdiri dan berbalik ke arahku. Dan, ya Tuhan, semua penumpang itu mukanya hancur dan sangat menyeramkan. Beberapa penumpang bahkan anggota badannya tidak sempurna. Terdengar mereka berteriak-teriak seperti kesakitan. Aku menutup mataku berdoa terus sampai
tiba-tiba suara itu pun hilang. Aku perlahan membuka mataku dan melihat semuanya sudah hilang, dan gerbong pun kosong seperti sebelumnya. Apa itu tadi? Apa tadi itu cuma mimpi? Keringat dinginku bercucuran. Jika itu mimpi, semua terasa sangat nyata. Aku belum menenangkan diriku sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk saja. Ketika aku lihat jam tanganku, waktu sudah menunjukkan jam 12:30 pagi. Dan ada yang menarik pandanganku. Ketika aku lihat di sebelahku, ada sebuah bercak darah berwarna merah kehitaman. Dan ketika aku sentuh, basah. Ya, darah itu basah. Ya Tuhan, berarti tadi itu bukan mimpi. Refleks aku melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Sampai setengah terdengar suara tangisan bayi lagi. Dengan bergegas aku pun pergi tanpa melihat ke belakang dan pindah ke gerbong lain. Hingga di sana aku pun bertemu salah satu petugas.
aku meminta izin untuk pindah tempat ke gerbong lain. Saat ditanya kenapa, aku pun langsung bercerita apa yang aku alami. Petugas itu pun tersenyum dan bilang, lain kali jika mendengar suara tangisan bayi di tengah malam di dalam gerbong, katanya jangan sesekali tengok ke belakang, biarkan saja. Begitu katanya, tanpa menjelaskan detailnya kenapa. Setelah itu aku pun diizinkan untuk pindah gerbong dan duduk hingga akhirnya sampai di Bandung. Tika di Bandung, ku lihat jam sudah menunjukkan jam 1 lebih. Pengalamanku tadi membuatku jadi sedikit parno. Aku pun langsung naik taksi untuk menuju ke rumah sakit dan bertemu keluargaku yang lain. Taksi pun mulai melaju. Mukaku sangat pucat ketika itu. Hingga sang sopir pun membuat obrolan untuk menghangatkan suasana.
Mas, ke rumah sakit?
Iya.
Siapa yang sakit?
Oh, om saya yang sakit.
Oh gitu. Tadi naik kereta malam dari mana, Mas?
Saya dari Jakarta.
Mas berdua aja?
Hah? Berdua? Maksudnya?
Iya, berdua sama istri.
Istri? Istri gimana ya?
Iya, itu yang sebelahnya Mas, lagi gendong bayi. Istri Mas kan?
Aku Almas. Aku akan berbagi ceritaku tentang kejadian janggal yang aku dan teman-temanku alami. Kejadian ini terjadi di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, sekolahku mengadakan acara karya wisata ke Bali. Berlangsung selama 5 hari. Dan karena berangkatnya satu angkatan, jadi dibagi 2 sesi. Aku kebagian sesi 2. Dan berangkatnya 1 hari setelah sesi pertama. Sesampainya di Bali, kami langsung berangkat ke tempat-tempat wisata yang sudah dijadwalkan. Tiga hari berlalu. Semuanya berjalan lancar dan sangat menyenangkan. Kami menginap di sebuah hotel yang sama. Sampailah di hari ke-4 kami di Bali. Saat itu jadwal sesi satu pulang ke Bandung. Jadi kamar hotel yang ditempati oleh anak-anak sesi satu semuanya sudah kosong. Kebetulan kamar aku berada di tengah-tengah kamar sesi satu. Jadi ketika mereka semua pulang ke Bandung, kamarku terasa sepi sekali. Berbeda waktu sesi satu masih ada. Suasananya berisik sekali. Banyak suara gaduh. Namun sekarang sepi. Aku tidur sekamar dengan dua orang. Ada Nisa dan Meta. Kebetulan yang sering di kamar itu ada aku dan Nisa. Setelah suasana sepi karena sesi satu sudah pulang, aku dan temanku masih mendengar beberapa kali suara gaduh. Hanya saja, kami tidak pernah menggubrisnya. Terdengar suara benda-benda seperti digeser-geser. Yang terdengar jelas dari kamar di atas kami. Dan tak jarang terdengar juga suara orang bolak-balik. Buka tutup pintu, mondar-mandir di kamar atas, juga kamar sebelah yang ditempatin oleh sesi pertama. Kupikir setelah teman-temanku yang lain pulang, tidak akan berisik lagi. Tapi masih ada saja terdengar ribut. Dan entah siapa. Ya, mungkin tamu baru. Entahlah. Kami pun mencoba menikmati kembali suasana di Bali. Karena besok, di hari kelima kami akan segera pulang ke Bandung. Ketika itu aku dan teman-temanku sedang berkumpul. Sampai akhirnya, aku bilang sering mendengar suara barang-barang digeser. Dan orang berjalan-jalan di koridor hotel. Padahal anak-anak sesi satu sudah pulang semua. Hingga salah satu temanku berkata, "Itu mungkin hantu." Lalu dia bilang, kalau di koridor hotel itu, kamarnya pada kosong semua. Mendengar cerita itu, teman-temanku yang lain malah menjadi semakin semangat dan akhirnya kita pun jadi bercerita-cerita hal-hal berbau horor bersama teman-teman yang berada di kamar lain. Dan kamar ini berada di dekat lift dan berada di lantai 3. Saat itu kami berenam di dalam kamar itu. Aku pernah mendengar kalau di Bali itu katanya sangat sakral. Dan mitos-mitos angkernya pun masih banyak. Lalu satu persatu, temanku pun bercerita. Ketika itu, kebetulan adalah malam Jumat. Meta, temanku memulai ceritanya. Lalu aku lanjutkan dengan menceritakan pengalaman temanku yang berbeda kelas denganku. Ia bercerita saat ia sendirian di kamarnya dan sedang menunggu dua temannya pulang dari berjalan-jalan dekat hotel. Ada yang mengetuk-ketuk pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Ia cek keluar, ternyata kosong. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk kamarnya lagi. Ia cek kembali, memang benar tidak ada siapapun di luar sana. Karena ia mulai merasa ketakutan, ia memanggil temannya yang berada tidak jauh dari kamarnya. Ia memanggil temannya untuk menemaninya di kamar. Tak lama setelah mereka sampai di kamar, mereka mendengar ada suara orang berlari di depan pintu kamarnya. Mereka mengeceknya lewat lubang yang ada di pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak lama dari kejadian itu, teman-temannya datang. Saat aku sedang cerita dan teman-temanku sedang mendengarkan, tiba-tiba, astaga, ini telepon bikin kaget aja deh . Ada suara telepon berbunyi di kamar itu. Kita semua kaget. Kebetulan, aku yang paling dekat dengan telepon itu. Dan aku yang mengangkatnya. Saat aku angkat, halo? Tidak ada jawaban. Hanya saja, ku dengar hanya ada suara orang bernafas. suara bernafas yang awalnya pelan menjadi semakin kencang. Aku langsung menutup teleponnya. Aku dan temanku, kami saling beradu pandang satu sama lain. Aku masih mencoba untuk berpikir positif. Ada yang iseng kali ini. Tahu kan, kita lagi cerita-cerita serem, dibikin parno gini. Dan kami memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing untuk packing. Belum sampai keluar kamar, telepon itu berbunyi lagi. Aku yang mengangkatnya lagi. Dan ketika aku angkat, halo? Iya bu, iya ini mau siap-siap ke bawah. Iya bu. Ternyata itu guruku yang menelpon dan menyuruh kami untuk segera siap-siap pulang. Akhirnya aku pun kembali ke kamarku. Teman sekamarku sudah packing duluan ternyata, dan dia juga sudah duluan turun. Sedangkan aku masih ada beberapa baju serta oleh-oleh yang belum aku bereskan. Aku pun membereskannya dulu. Suasana ketika itu hening sekali. Karena aku yakin yang lain sudah turun duluan. Hingga terdengar suara benda yang digeser-geser lagi. Aku sedikit tidak merasa nyaman saat itu. Sampai astaga, terdengar jelas kali ini di atas kamarku seperti ada yang berlari-lari dan barang-barang berjatuhan. Dengan cepat dan segera aku pun membereskan packingan kamarku. Sampai terdengar suara langkah berat berlari dan berhenti di depan pintu kamarku. Aku bangkit pelan-pelan dan mendekati pintu itu. Aku mengintipnya dari lubang pintu itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Ternyata hanya perasaanku saja. Aku pun mencoba untuk cukup tenang dan berbalik kembali packing. Lalu ketika membalikkan badan, astaga, ada
yang menggedor pintu kamarku dengan sangat keras. Jantungku berdegup kencang. Sampai... ternyata itu suara temanku yang menyusulku. Aku pun langsung membuka pintunya. Iya, bentar. Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, kakiku sangat lemas. Jelas ku dengar tadi suara seseorang di depan pintuku itu. Ketika ku tengok kiri dan kanan pun, di lorong ini tidak ada siapa-siapa. Perlahan, aku pun masuk lagi ke kamarku itu dan membiarkan pintunya terbuka. Aku sesegera mungkin memasukkan barang-barangku. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Sampai, ya Tuhan, jelas di depanku itu aku melihat kursinya bergeser sendiri. Kakiku sangat lemas. Ingin aku berteriak, tapi seakan tidak bisa. Sampai terdengar suara hembusan nafas sangat berat. Aku coba lihat kiri dan kananku. Tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku berbalik ke belakangku, tidak juga ada penampakan apapun. Aku mempercepat membereskan barang. Dan ketika semuanya sudah selesai dan aku akan keluar, astaga! Terlihat ada yang mengintip dari pintu yang terbuka. Sebuah sosok yang menyeramkan. Rambutnya putih dan berantakan. Tangannya panjang dan wajahnya sangat menakutkan. Sosok itu terlihat seperti yang sering kita sebut dengan Leak. Kepalanya mulai melenggak-lenggok. Matanya membelalak padaku. Tangan dengan kukunya yang panjang itu melambai-lambai padaku. Seketika itu juga aku berteriak dengan kencang. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah bersama guru dan teman-temanku yang lain. Badanku sangat lemas sekali. Aku coba ditenangkan oleh beberapa orang tua yang ada di sana. Setelah tenang, karena waktu juga, akhirnya kami pun pulang ke Bandung. Di sepanjang perjalanan, teman-temanku bertanya, apa hal yang aku alami sampai membuatku pingsan? Namun, aku belum bisa bercerita ketika itu. Sampai akhirnya, aku simpan cerita ini hingga di Bandung. Yang jelas, ini pengalaman terseram yang pernah aku alami.
Sembilan FM Ardan Radio. Kembali lagi di Nightmare Side. Masih bersama Dimas hingga nanti tengah malam Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini di Nightmare Side. Cerita pertama, pengalaman tentang seorang insan muda ketika perjalanannya menuju Bandung dengan menggunakan kereta malam. Mungkin tanpa kamu sadari, banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi di kereta api, atau bahkan orang yang bekerja di kereta api pun tak luput dari hal-hal yang bersifat misteri ini. Sebut saja mereka sering juga melihat hal-hal yang hampir sama dengan kejadian yang barusan kamu dengarkan. Melihat orang-orang yang sangat banyak yang bisa dibilang mukanya hancur dan lain sebagainya. Entah mungkin karena kereta itu pernah mengalami kecelakaan sehingga menewaskan beberapa orang di gerbong itu, atau mungkin kereta itu menabrak seseorang. Berbicara tentang korban, pernah ada satu cerita di mana ketika itu sebuah truk menabrak seseorang hingga menewaskannya. Dan beberapa hari kemudian, di garasi tempat truk itu diparkir, sering terlihat penampakan seorang laki-laki. Entahlah itu mondar-mandir, berjalan kaki, kadang terbatuk-batuk, kadang menangis. kejadian yang menyeramkan itu terjadi ketika truk itu telah menabrak korbannya. Sampai suatu ketika dicuci, terlihatlah di dalam kap mesinnya itu ada darah dan juga beberapa hal yang menyeramkan lainnya seperti potongan tubuh korban. Karena itulah arwahnya mengikuti sampai ke tempat mobil itu diparkirkan. Percaya atau tidak, kejadian ini pernah dialami oleh beberapa insan muda. Jika kamu juga mempunyai pengalaman bertemu dengan makhluk halus, kamu bisa mengirimkannya melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa mengirimkannya melalui email ke nms@ardenradio.com. Cerita ketiga malam hari ini, sebenarnya mungkin kamu pernah mendengarnya di tahun 2012 yang lalu. Sebuah desa yang berada di sekitaran jalur menuju ke Pangandaran masih menjadi misteri keberadaannya. Beberapa email yang masuk kepada tim Nightmare Set mengatakan ingin mendengar kembali cerita tentang sebuah desa yang konon katanya di daerah Ciamis ini. Mungkin beberapa di antara kamu baru mendengarnya. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini. Pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Site ini sendirian. Banyak orang yang berkata aku membuang waktuku dengan hobi ini. Tapi ya bagaimana, aku sangat mencintai petualangan dan fotografi. Menyenangkan sekali bisa pergi ke daerah-daerah baru, tempat-tempat yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Banyak sekali kepuasan yang aku dapatkan ketika aku menginjakan kakiku di tempat baru. Semuanya aku abadikan dengan hasil foto-fotoku. Namaku Wandi. Setelah lulus kuliah, aku bekerja sebentar di sebuah travel agent di Bandung. Dari tempatku bekerja, aku jadi tahu bahwa di Indonesia banyak sekali tempat-tempat yang indah. Semakin hari aku semakin tertarik akan tempat-tempat itu. Setiap hari aku membaca cerita-cerita tentang berbagai tempat di Indonesia. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku agar bisa berpergian kapanpun sesuai keinginanku. Banyak yang menentang keputusanku, tapi itu pilihanku. Dalam setahun ini, aku menjadi pemburu tempat-tempat aneh yang unik. Sudah 10 tempat aku datangi. Biasanya aku tidak sendirian. Aku punya tim. Semuanya temanku dan laki-laki. yaitu Fajar, Momot, dan Romi. Mereka semua satu visi denganku, menguak misteri dari berbagai daerah di Indonesia. Sampailah pada hari itu, kami semua bersiap untuk berangkat ke satu desa di sekitaran daerah Ciamis. Aku mendengar kalau itu di jalur menuju ke Pantai Pangandaran ada satu desa yang misterius. Katanya tidak ada penghuninya di desa itu saat siang hari, kecuali patung. Ya, hanya patung yang berserakan. Patung yang berbentuk manusia. Katanya penduduknya hanya datang saat malam hari. Ini semakin membuatku penasaran. Sebelumnya pun aku pernah mendengar hal ini. Ada satu desa di sekitar jalur menuju Pangandaran yang isinya patung semua. Namun aku belum pernah ke sana. Padahal tempat itu tidak terlalu jauh. Dan akhirnya desa kosong itu berhasil membuat kami penasaran. Tanpa menunggu lama lagi, kami pun berangkat ke desa itu. Kami berangkat dari Bandung sekitar jam 12 siang menggunakan mobil bak milik Momot. Kami memang bukan tim jalan-jalan dengan banyak uang. Apapun yang ada kami manfaatkan. Momot saat itu mengemudikan mobil, sementara aku duduk di kursi penumpang. Fajar dan Romi berada di bak belakang menjaga barang-barang. Syukurlah hari itu cerah. Kasihan kan kau mereka kehujanan. Sekitar jam 3 sore kami mulai memasuki daerah Ciamis. Sampai tiba-tiba saja Momot menghentikan mobilnya ke pinggir jalan. Refleks aku pun bertanya, kenapa? Momot diam sejenak lalu berkata bahwa perasaannya tidak enak. Sangat tidak enak, katanya. Temanku itu memang punya kemampuan lebih. Ya, bisa dibilang dia bisa merasakan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus. Itu sebabnya dia masuk dalam tim ini untuk berjaga-jaga.
Aduh, gak enak perasaan nih gue. Kayak ada sesuatu dari desa yang mau kita datengin. Udah ngusir duluan. Gimana kalau kita pulang ke Bandung aja? Cari tempat lain aja deh.
Tiba-tiba saja Momot berkata seperti itu, seakan ragu. Jelas aku mendebatnya. Bayangkan, aku sudah semangat untuk menemukan desa itu, malah tiba-tiba ada satu timku yang ragu. Aku bersikukuh agar tetap meneruskan perjalanan. Hingga akhirnya Mama tetap masih tidak mau melanjutkan perjalanan. Menurutnya kita adalah rombongan petualangan, bukan tim penjelajah misteri. Memang dari awal Mama sudah berpikir tujuan kita ke sana, ke tempat itu berbau mistis. Tapi aku menegaskan kalau tujuan kita ke sana adalah untuk mengambil foto patung-patung yang diceritakan banyak orang. Mungkin kita bisa menguak sejarahnya dan bertanya pada warga sekitar. Fajar dan Romi yang semula diam saja akhirnya turun dari bak dan ikut berdebat. Setelah panjang lebar, Akhirnya kami berempat sepakat untuk tetap berangkat ke desa itu. Dengan catatan, kami harus keluar dari desa itu sebelum maghrib. Entah pulang ke Bandung, entah lanjut ke Pantai Pangandaran, yang pasti kami harus keluar dari sana sebelum gelap. Kami pun melanjutkan perjalanan. Satu jam kemudian, tampaknya kami hampir sampai ke desa yang dimaksud. Daerahnya memang sepi, tidak ada orang sama sekali. Padahal saat itu masih jam 5 sore. Cuaca pun masih terang. Kami sempat bertanya ke seorang warga di daerah situ, di mana letak desa kosong itu. Orang yang kami tanyai memandang kami dengan aneh. Seperti sebuah larangan. Lalu memberitahu jalan ke arah desa yang kami tanyakan itu. Kami terus melaju menyusuri jalan yang ditunjukkan orang tadi. Rasanya daerahnya semakin sepi. Betul-betul tidak ada kehidupan. Perasaanku semakin menggebu-gebu. Aku menengok ke arah Momon. Ada ekspresi khawatir di wajahnya. Aku tidak peduli dan kembali menatap ke depan. Tidak lama, aku melihat beberapa bangunan di depan sana, seperti rumah-rumah dari kayu. Dari bilik sepertinya, ya, bilik bambu. Rasa penasaranku semakin keluar. Hingga beberapa menit kemudian, kami benar-benar sampai di desa itu. Aku benar-benar terkesima. Suasananya sangat mistis. Desa yang sangat misterius. Kami terus berjalan sampai ke desa itu. Di tengahnya, lalu kami berhenti. Jantungku berdegup kencang. Benar sekali, yang kulihat hanyalah patung-patung yang berbentuk manusia, ya, seperti warga, namun dalam bentuk patung. Apa arti patung-patung ini? Aku bertanya-tanya dalam hatiku. Kami pun turun dari mobil, berjalan berkeliling. Aneh sekali. Saat itu matahari belum terbenam. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang seakan mengancamku di sana. Banyak sekali patung di sana. Patung itu terbuat dari batu. Seram sekali. Patung-patung itu seolah-olah nampak hidup. Bentuk patungnya berwujud manusia yang seperti melakukan aktivitas. Ada patung ibu yang menyusui anaknya di teras rumah. Ada patung anak kecil bermain kelereng lengkap dengan kelerengnya. Ada patung laki-laki mendorong gerobak. Hai Tuhan, ini aneh sekali. Seolah-olah mereka adalah penduduk desa ini. Bentuk patungnya sangat natural. Patung-patung ini mempunyai ekspresi yang hidup. Ada yang tertawa, marah, bahkan menangis. Aku mendekatkan tanganku ke salah satu patung itu perlahan-lahan dan menyentuhnya di bagian wajahnya. Dan astaga, itu hangat. Iya, patung itu terasa hangat. Mungkin ini karena seharian tadi patung-patung ini terkena sinar matahari. Aku coba berpikir positif. Aku melihat ke arah timpu yang lain, mereka pun nampak terkesima dengan patung-patung yang ada di sana. Termasuk Muhammad. Dia seolah lupa kalau tadi dia ketakutan akan desa itu. Aku lalu minta semuanya berkumpul dan mengambil foto. Tim pun bergerak ke segala penjuru. Sementara aku berkeliling mencari orang yang bisa aku tanya-tanya. Tapi tampaknya mustahil karena di situ benar-benar tidak ada orang. Hanya patung. Aku akhirnya berpikir untuk bertanya ke desa terdekat ketika nanti pulang. Tidak terasa hari pun sudah mulai gelap. Dan kami semua masih asik mengambil foto. Hingga akhirnya Momot mengingatkan kami untuk pulang karena sudah gelap sesuai dengan perjanjian. Kami pun membereskan peralatan kami. Dan ketika aku sedang berjalan ke mobil, tiba-tiba saja aku mendengar sesuatu. Astaga. Ya, sebuah nyanyian. Seorang perempuan terdengar sedang menyanyi bahasa Sunda. Aku berhenti dan mencari sumber suara itu. Sepertinya dari sebuah rumah yang ada di sebelah kiriku. Jujur aku agak takut. Namun aku juga bersemangat karena penasaran. Mitosnya memang ketika malam warga desa ini berdatangan. Mungkin itu salah satu penduduk yang sudah datang ke desa ini. Aku mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam.
Punten. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum.
Seketika nyanyian itu terhenti dan terdengar sebuah jawaban.
Waalaikumsalam. Mangga kalebet, Jang.
Ternyata memang ada orang. Aku pun tersenyum lega lalu membuka pintunya. Ketika aku buka, kulihat ada seorang perempuan sedang duduk. Wanita itu duduk di depan cermin. Terlihat sedang menyisir rambutnya. Aku pun mendekati wanita itu. Ketika semakin dekat, kulihat ada yang janggal.
Punten, Bu. Bu.
Dia tidak menjawab dan terlihat diam. Ketika aku sedikit memutar arah dan melihatnya dari depan, astaga. Wanita itu
pun patung. Iya. Patung wanita sedang duduk di depan cermin sedang menyisir rambutnya. Kakiku lemas dan tidak bergerak. Aku hanya bisa menahan nafas. Tepat saat itu aku mendengar suara teriakan Romi.
Won! Wanda! Won! Won! Won, sini Won! Won! Wanda, sini Won!
Refleks aku berlari ke arah mobil. Momot dan Fajar yang sampai lebih dulu nampak ketakutan ketika melihat di mobil. Ya Tuhan, kita semua melihat ke arah bak mobil itu. Apa itu? Di atas bak mobil kami tiba-tiba ada sebuah patung. Iya, patung anak kecil yang sedang berbaring meringkuk. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. aku bertanya siapa yang menaruh patung ini ke mobil. Mereka semua tidak ada yang tahu dan menggelengkan kepalanya.
Ya Tuhan,
kenapa patung ini bisa ada di dalam bak mobil ini? Siapa yang menaruhnya? Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul di benakku. Kami akhirnya sepakat untuk memindahkan dan mengangkat patung itu keluar dari bak mobil. Mereka pun naik. Fajar dan Romi nampak kesusahan mengangkat batu itu. Romi berkata batu itu sangat berat. Ketika itu Momot sempat mengambil foto mereka ketika mengangkat batu itu. Akhirnya setelah penuh perjuangan, batu itu pun berhasil dilempar keluar dari mobil. Begitu terlempar keluar, kami pun segera tancap gas meninggalkan tempat itu dan langsung kembali menuju Bandung. Sama sekali tidak ada niatan untuk bertanya pada warga sekitar dan berhenti dulu, karena kami sangat ketakutan saat itu. Sepanjang perjalanan, kami semua hanya terdiam. Sampai ketika jalan sudah agak ramai, kami pun melihat hasil foto-foto itu. Dan ada satu foto yang mengejutkan kami. Foto yang diambil Momot saat Romi dan Fajar mengangkat batu di mobil tadi. Di foto itu nampak Fajar dan Romi bukan mengangkat batu, tapi berbentuk seperti wujud manusia. Jelas seperti anak kecil yang sedang meringkuk dan tersenyum. Bahkan matanya menatap ke arah kamera. Seketika bulu kuduk kami merinding. Momot langsung menghapus foto itu karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika kami bergeser ke foto-foto lain, loh, semua gambar yang kami ambil hilang. Iya, tidak ada. Padahal jelas berhasil kami ambil dari desa itu. Desa itu akhirnya menjadi sebuah misteri untuk kami. Entahlah, apakah kami masih berani untuk kesana dan mencoba mencari tahu yang sebenarnya dari desa patung di daerah Ciamis itu.
Sembilan FM Arden Radio, kembali lagi di Nightmare Side. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. cerita terakhir. Menceritakan tentang sebuah desa yang penuh misteri, yang konon katanya banyak terdapat patung. Terima kasih untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Sign dan berbagi pengalamannya kepada tim Nightmare Sign. Untuk kamu juga yang ingin berbagi pengalamannya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Untuk kamu juga yang ingin mengetahui update-nya, kamu bisa update di Twitter-nya kita di @nightmareside_. Untuk kamu fans di Nightmare Side dan juga mendengar setia Arden Radio, di tanggal 30 April 2017 nanti Arden Radio akan mengadakan open house dalam rangka syukuran ulang tahun Arden yang ke-27. Acaranya gratis, di mana kita akan juga menampilkan beberapa band. Juga di sini kamu berkesempatan untuk melakukan charity, dan nanti sumbangan kamu akan kita berikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Beberapa band akan tampil di open house Arden Radio nanti. Salah satunya adalah ada Lon Atlas, ada Rosemary, Don Lego, Hula Hoop. Juga ada penampilan dari DNF. Juga beberapa band lainnya yang pastinya tidak boleh kamu lewatkan. Dan spesial untuk 100 orang pertama yang datang di jam 12 siang, itu akan mendapatkan meals atau makanan dan minuman, juga merchandise dari Arden Radio. Jadi pastikan kamu datang dari awal, karena acara dimulai dari jam 12 siang hingga malam. Sekali lagi catat tanggalnya, 30 April 2017, mulai dari jam 12 siang sampai selesai di Arden Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Di sini juga kamu bisa bertemu dengan teman-teman dari Arden Radio, announcer Arden Radio. Kamu juga bisa ketemu dengan Dimas. Mungkin dia ingin ngobrol langsung dan berbagi cerita langsung seputar Nightmare Side juga boleh. Kita tunggu di open house Arden Radio 30 April 2017, di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Radio. Sangat banyak sekali tadi, terima kasih. Dan dimanapun kamu berada malam hari ini, insan muda, pastikan sebelum tidur atau beristirahat, berdoalah terlebih dahulu, dan selalu juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Semoga cerita-cerita di Nightmare Sign dan kisah nyata ini bisa menginspirasi kamu agar lebih berhati-hati bahwa kita tidak sendirian. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Terima kasih produser Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds geeft Bandung gehoor. Trillend op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, oh wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo, Bandung? Ja, moeder, hier ben ik. Dag, liefste jongen, zegt ze met een snik. Hallo, hallo, hoe gaat het, ouwe vrouw? Dan zegt ze alleen, ik verlang zo erg naar jou. Jonge lief, vraagt ze, hoe gaat het met je kleine bruine vrouw? Best hoor, zegt hij, en we spreken elke dag hier over jou. En mijn kleuters zeggen 's avonds voor het